Estás escoitando A Lista Negra.
Do blues como ADN, como sustrato musical básico que despois deu lugar a outros xéneros tan populares como o rock and roll. Do blues como ponte, como punto de encontro. Como síntese cultural da poboación afroamericana a que chegou ao novo mundo a través das redes de comercio de escravos e aínda a día de hoxe batalla por acadar o mesmo estatus que o home branco. Do blues como medio de expresión, como actitude estética compartida nas últimas décadas por moitos artistas de pel clara. De todo isto e de moito máis levamos falando xa 40 semanas na Lista Negra. En este programa 41, o noso protagonista vai ser un cantante e pianista de estilo pulcro, elegante, sosegado, que acadou un éxito considerable tras a Segunda Guerra Mundial e tras un prolongado retiro gozou tamén dunha última etapa de recoñecemento 4 décadas máis tarde. Damas e pendencieiros, hoxe escribe o seu nome na Lista Negra o fabuloso Charles Brown.
A Lista Negra, con Eduardo Herrero.
More than you know. More than you know, girl of my heart, I love you so. Maybe you'll find you're on my mind. More than you know. Whether you're right, whether you're wrong, girl of my heart, I'll string along. I need you so, more than you'll ever know. Loving you the way that I do, there's nothing I can do about it. Loving may be all you can give, but baby, I can't live without it. Oh, how I cry, oh, how I cry, but you got tired and said goodbye. More than I'd show, more than you'd ever know.
Tony Russell Charles Brown naceu o 13 de setembro de 1922 en Texas City, no condado de Galveston, en Texas, un dos portos máis importantes do golfo que leva o nome do estado da Estrela Solitaria. Amosou interese pola música xa desde a súa infancia e recibiu formación clásica co piano antes de obter, aos 20 anos, a titulación en química polo Prairie View College, unha das universidades públicas destinadas daquela á poboación de raza negra. Nos meses seguintes, Brown traballou como profesor de química nun instituto de Baytown, tamén en Texas, así como no arsenal de Pine Bluff, Arkansas, onde o exército estadounidense facía investigacións co chamado gas mostaza. En 1943 trasladouse a California, onde fixo de aprendiz de electricista nun embarcadoiro de Richmond antes de se establecer nos Ángeles, a gran metrópole da costa oeste.
Tomorrow night, will you remember what you said tonight? Tomorrow night, will all the thrills be gone? Tomorrow night, will it be just another memory? Just another song that's in my heart to linger on. Your lips are so tender, I feel your heart beating fast, and you willingly surrender. Tell me, darling, will it last tomorrow night? Those lovely things you said last night.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a chegada masiva de poboación negra procedente do sur profundo axudou a consolidar un circuito de salas nocturnas en que os artistas afroamericanos tendían a depurar os elementos máis rudos do blues propio dos seus estados de orixe. Ese novo estilo, baseado en ritmos suaves marcados polo baixo, melodías esculpidas co piano e voces sofisticadas, fíxose moi popular e tivo a súa figura principal en Nat King Cole. Cando Cole se embarcou en xiras a escala nacional e deixou de actuar nos clubs dos Ángeles, o seu lugar ocupou nunha banda chamada Os Three Blazers de Johnny Moore, en que Charles Brown cantaba e tocaba o piano.
Well, I'm drifting and drifting like a ship out on the sea. Well, I'm drifting and drifting like a ship out on the sea. Well, I ain't got nobody in this world to care for me. If my baby would only take me back again, if my baby would only take me back again, well, you know I ain't good for nothing, baby. Well, I haven't got no friends.
¿Queres blues? Escoita a Lista Negra.
Os Three Blazers eran Charles Brown, cantante e pianista, Johnny Moore, guitarrista, e Eddie Williams, baixista. Este que acabas de escoitar foi o seu primeiro gran éxito, Drifting Blues, grabado en 1945, pouco despois de que asinasen contrato co selo Exclusive Records, fundado polo compositor Leon René. Drifting Blues permaneceu nada menos que 6 meses no ranking de Rhythm and Blues de Billboard. A elegancia interpretativa de Charles Brown dominou a partir dese momento a influinte escena de salas do sur de California, que tiña o seu epicentro nos Ángeles e máis concretamente en Central Avenue. Brown inspirou o traballo de intérpretes posteriores como Floyd Dixon, Percy Mayfield, Johnny Ace ou Ray Charles. No Nadal de 1947, Brown e os Three Blazers volveron a arrasar coa versión orixinal do que xa é un dos grandes estándares desa época do ano, este Merry Christmas, Baby.
Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. Gave me a diamond ring for Christmas. I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing beneath the mistletoe. Thank you. they came down the chimney about a half past three. There were all these pretty presents that you see before me. Merry Christmas, pretty baby. You sure been good to me. Well, I haven't had a drink this morning, but I'm all lit up like a Christmas tree.
A finais dos anos 40, o blues experimentou un crecemento da demanda entre o público branco xuvenil dos estados do sur, que non tardou en estenderse cara ao norte e ao oeste do país. Intérpretes como Roy Brown ou Louis Jordan acaparaban boa parte da atención, pero tamén comezou a se facer un oco o que deu en chamarse Movemento de Limpeza do Blues Texano de Posguerra. T-Bone Walker, Amos Milburn e o propio Charles Brown foron os seus estandartes. Cantaban dun xeito máis pausado e preocupábanse moito máis polos arranxos dos temas. En 1948, Brown deixou os Three Blazers para formar o seu propio trío, de novo con Eddie Williams ao baixo e desta volta con Charles Norris á guitarra. Asinou o contrato con Aladdin Records e colleitou de contado o seu primeiro éxito, Get Yourself Another Fool.
At last I awaken, see what you've done. So what can I do but pack up and run? Now I know the rule, get yourself another fool. You said that you love me, I was yours to command. Your kind of love my heart couldn't stand. Use me for your tool, get yourself another fool. And now that we're through, you say you meant to be true, but deep in your heart, you know our love could never grow. I tried to believe you that we'd never part. Your kind of love broke my poor heart. I know the rule, get yourself another fool.
Pero se este Get Yourself Another Fool supuxo unha estrea notable para Charles Brown no seu novo selo, Aladdin Records, en 1949 as cousas foronlle aínda moito mellor con Trouble Blues, un single que de problemático tiña só o título. Estivo 15 semanas no máis alto, no número 1 das listas de Billboard aquel verán, e converteuse no maior éxito de Rhythm and Blues de todo o ano e tamén no tema máis emblemático da traxectoria do Charles Brown Trio. O tema gravouse no mítico Radio Recorders, un dos maiores estudios independentes do mundo, polo que pasaran ou pasarían mitos como Billie Holiday, Charlie Parker, Sam Cooke, Louis Armstrong, Jimi Hendrix e o mesmísimo Elvis Presley. Brown volvería a gravar Trouble Blues máis de 20 anos despois pro seu álbum Blues and Brown, pero a deliciosa versión original duraba apenas 2 minutos e 20 segundos. Aquí a tes.
Night and day, someday, someday, darling, I won't be trouble no more. Trouble, trouble, and this misery is about to get the best of me. Someday, someday, my darling, I won't be trouble no more.
Son Marco Escol, unha aperta moi grande a toda a xente que escoita a Lista Negra de Eduardo Herrero na Radio Galega. Moito blues.
No que foi o seu mellor momento comercial, Charles Brown seguiu encadeando éxitos con temas como When the Sun Goes Down, Humpsy Blues ou My Baby's Gone. E xa en 1951 volveu colocarse no máis alto das listas. Conseguiuno apostando pola mesma fórmula que en Trouble Blues, gravando en Radio Recorders e arroupado de novo por Eddie Williams e Charles Norris, pero desta volta tamén coa colaboración do saxofonista Maxwell Davis, un dos músicos de estudio que Aladdin Records tiña contratado para colorear os singles de artistas antes mencionados como T-Bone Walker, Amos Milburn ou Percy Mayfield, entre outros. O resultado foi o que vas escoitar a continuación, unha balada deliciosa titulada Black Knight, cuxa autoría se atribúe ao compositor Jesse May Robinson, aínda que con reservas, pois hai quen sostén tamén que foi o propio Charles Brown quen a escribiu. Fose así ou non, Black Knight permitiulle estar 14 semanas seguidas liderando o ranking de Billboard entre marzo e xuño de 1951.
Nobody cares about me, ain't even got a friend.
baby's gone and left me. When will my troubles end? Like night is falling. Oh, I hate to be alone. Keep crying for my baby, but not another day is gone. I've got no one to talk with, to tell my troubles to. Don't even know I'm living since I lost you. Like night is falling. Oh, I hate to be alone. I keep crying for my baby, but not another day is gone. Troubles, my father has his too. Brothers in Korea, and I don't know just what to do. Black night is falling. Oh, I hate to be alone. I keep crying for my baby. Another day is gone.
Ainda en 1951, Charles Brown volveu entrar nas listas de éxito co single Hard Times, pero xusto iso, tempos duros eran os que se aveciñaban para él e o seu estilo, demasiado melodioso para sobrevivir á gran revolución que estaba por chegar, o endurecemento dos ritmos ata o estourido final do rock and roll. Brown non foi quen de competir con aquel son moito máis agresivo que arrasou con todo. Mantivo, iso sí, unha audiencia a pequena escala que non deixou de idolatralo, e mesmo bluesmen que souberon navegar mellor pola nova superficie, como a Lowell Fulson ou John Lee Hooker, se atreveron a gravar versións de temas seus. Polo que se refire ao gran público, non volveu saber de Charles Brown ata o Nadal de 1960, en que gravou este Please Come Home for Christmas para King Records, que se vendeu razonablemente ben tanto ese ano como os seguintes, ata se converter en disco de ouro cun millón de copias despachadas en 1968.
Bells will be ringing, the glad, glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friend to wish me greetings once again. Choirs will be singing silent night, Christmas carol by candlelight. Please come home for Christmas, please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night.
friends and relations, send salutations. Sure as the stars shine above, this is Christmas. Yes, Christmas, my dear, the time of year to be with the one you love. Then won't you tell me you'll never more roam? Christmas and New Year will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy, happy once again.
Xa na década dos 80, a carreira de Charles Brown se mellaba máis que amortizada. Mantiña a súa actividade como intérprete en directo en locais de pequeno aforo e moi de cando en cando saía á venda algunha colección dos seus vellos éxitos. A do noso protagonista era unha vida tranquila e sen grandes luxos, acomodada, se queres. Porén, unha serie de actuacións na sala Tramps de Nova York fixo que o selo Blueside Records lle ofrecese un contrato discográfico coa idea de gravar un novo LP. En apenas 3 días de 1986, Brown rexistrou One More for the Road, o seu álbum de regreso, un regreso triunfal en que se fixo acompañar dunha sólida banda de veteranos da escena do jazz neoyorquino. Billy Butler á guitarra, Earl May no baixo, Kenny Washington na batería e Harold Owsley no saxo tenor.
About you, he'd like to know. After all is said and done, you won't be satisfied with anyone. After you get rid of me, baby, who will the next fool be? Will he believe all those lies? End up like me with cheating in his eyes. I know, yes I know. I'd like to be the one to tell him so. After all is said and done, you won't be satisfied with anyone. After you get rid of me, baby, who
will your next fool be? In his eyes, I know, yes, I know. I'd like to be the one to tell him so. After all is said and done, you won't be satisfied with anyone. If you get rid of me, baby, ooh, will your next fool be?
A lista negra, o garito do blues.
O éxito do seu disco One More for the Road, aplaudido de xeito unánime pola crítica especializada, volveu poñer a Charles Brown no mapa do blues dos anos 80. Foi entón cando Bonnie Raitt se cruzou no seu camiño. Raitt, hoxe unha lenda, pero daquela aínda unha estrela nun lento proceso de eclosión, levouno como teloneiro en distintas xiras, o que apuntalou o renacer artístico de Brown. Arroupado por unha nova banda dirixida polo guitarrista Danny Caron, Charles Brown non se limitou a triunfar sobre os escenarios. Volveu ao estudio e superouse a sí mesmo con All My Life, o álbum co que en 1991 foi nomeado nos Grammy ao mellor LP de blues tradicional. Un traballo que contaba cos cameos estelares como os de Ruth Brown ou Dr. John, que toca o órgano nesta nova versión dun tema que Brown gravara xa en 1955, Fool's Paradise.
Think of the life I live. It's a wonder I ain't dead. Drinking and gambling, staying out all night, living in a fool's paradise. My mother told me, father told me too, someday my child, fate's gonna catch up with you. Drinking and gambling, staying out all night, living in a fool's paradise. Though I've learned my lesson, like all fools I've met, yes, I learned things in this world. I remember to my dying day, my father told me, mother said it right, said my child, you're running your life, drinking and gambling, staying out all night, living in a fool's paradise. Said it right. Said Charles Brown, you're running your life. Drinking and gambling, staying out all night. Living in a fool's paradise. Living in a fool's paradise.
Apenas un ano máis tarde, en 1992, Charles Brown publicou un novo álbum titulado Someone to Love, co que outra vez quedou ás portas de gañar o Grammy ao mellor disco de blues tradicional, que finalmente foi parar a mans do seu amigo Dr. John por Going Back to New Orleans. Someone to Love non era quizáis tan completo como All My Life, pero sen dúbida exudaba solvencia e solidez. O disco abríase cun fermoso dueto en que Brown cantaba man a man con outra bella camarada que resultara clave no seu proceso de recuperación artística, Bonnie Raitt. Era tamén a peza que lle daba título ao LP, Someone to Love.
I'm trying hard to find someone to love to ease my mind. Seems I have a world of trouble on my mind. This heavy load burdens me. I'm gonna lay it down so I can be free. I must find someone to love for me today.
Every time I read the daily news, the headline print, well, it gives me the blues. Why is there so much trouble in these times? There must be a place far away where I can enjoy my till I'm old and I'm gray. I must find someone to love for me right now, today.
So far away, there's no family love, seems it's gone away.
And I read the headlines each and every day. Hate prevails, seems it's here to stay.
Ooh, I must find someone to love. That's all I'm thinking of.
I must find someone to love
for me too, right now, today.
For me right now, today.
A terceira tampouco foi a vencida, pero a Charles Brown pouco debeu de importarlle. En 1995 volveu ser nomeado o Grammy o mellor álbum de blues polo seu disco de Nadal, Charles Brown Cool Christmas Blues. Por suposto, no LP había oco para a enésima versión do seu clásico Merry Christmas Baby, tamén para unha elegante lectura do sempiterno Silent Night, Noite de Paz, pro blues de Santa Claus e mesmo para algunha que outra peza para celebrar a chegada do Aninovo. Nos Estados Unidos, este tipo de traballos son un xénero en sí mesmo desde hai décadas. Son discos que, lóxicamente, só se consumen nesas poucas semanas do ano. Quizáis por iso o Grammy levouno un admirador seu, John Lee Hooker. Pero Brown seguía en plena forma aos seus 75 anos, como demostra esta xoia titulada Stay With Me.
Every day and every night, I'll give you all my loving, baby. Every day and every night, treat me sweet and gentle. No need to fuss or fight. Goodbye, lonely times. There'll never, never be no more. Goodbye, lonely times. There'll never, never be no more. Just say you'll be my baby. That's all that I wanna know. Please stay, stay with me, baby. To me, you mean more than just a friend. Don't play with me, baby. You mean more to me than just a friend.
You upset me, baby, than anyone has ever been. Just a friend. Don't play with me, baby. You mean to me more than just a friend. You upset me, baby, more than anyone has been. Please say that you love me. I wanna hear it straight from you. Say, baby, that you love me. I wanna hear it straight from you. I can be so happy. Every word you say is true.
A lista negra con Eduardo Herrero.
Charles Brown foi incorporado ao Salón da Fama do Blues en 1996. Un ano máis tarde, recibiu o maior recoñecemento con que un artista de folk ou música tradicional pode ser distinguido nos Estados Unidos, a Bolsa de Patrimonio Nacional, concedida pola Dotación Nacional para as Artes. O 21 de xaneiro de 1999, Brown morreu dun ataque ao corazón en Oakland, preto de San Francisco, en California. Os seus restos repousan no cemiterio de Inglewood Park, moito máis preto dos Ángeles, a súa cidade de adopción. Ese mesmo ano pasou a formar parte a título póstumo do Salón da Fama do Rock and Roll e desde este preciso instante é tamén un membro ilustre e ademais un dos máis elegantes da nosa lista negra.
Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, so weak, so worn, so worn. Through the storm, through the night. Lead me on to the light. Precious Lord, take my hand and lead me on. When my way grows drear, precious Lord, lay me near. When my life is almost, almost gone, at the river, here I stand. Guide my feet, hold my hand. Precious Lord, take my hand and lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand. I am tired, so weak, I'm worn. To the storm, to the night, lead me on. To the light, take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me home, lead me home.
Galegos na lista negra.
¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo estáis? Son Fonbotana, baixista dos Spoonfuls, que é unha banda con base en Santiago de Compostela. Esto que ides escoitar é a nosa versión do T-Bone Shuffle de T-Bone Walker. Aperta, se agarimos.
Os fabulosos Spoonfuls evocando a T-Bone Walker. Oxe, a cousa foi toda en clave de West Coast Blues. Aquí remata a primeira temporada da Lista Negra en Radio Galega Música. Lembra que podes recuperar este ou calquera dos 40 episodios anteriores en Spotify, iVoox e radiogalegapodcast.gal. Eu son Eduardo Herrero e coido que non has tardar en volver saber de min. De todos os xeitos, lembra que cando xa non quede nada, o blues seguirá aí. And there's nothing in this world that a T-Bone Shuffle won't kill.